Καλέσαμε όμως για να συζητήσουμε όλα αυτά τα ζητήματα, πολλά από αυτά τα ζητήματα, τον πρόεδρο του ΣΕΒ, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, τον κύριο Θεόδωρο Φέσα. Γεια σας κύριε Φέσα, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Και συγχαρητήρια κιόλας για την επανεκλογή σας για τρίτη θητεία.
Ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, εσείς στην τοποθέτησή σας είπατε ότι σε τρεις μήνες η χώρα βγαίνει από τα μνημόνια και δώσατε συγχαρητήρια στον Πρωθυπουργό. Δεν εστερνίζεται και πάρα πολύ αυτήν την ικανοποίησή σας, κύριε Πρόεδρε?
Κοιτάξτε, είναι αυτονόητο ότι από τη στιγμή που πετυχαίνει μια οικονομική, ας το πούμε έτσι, διευθέτηση το θέμα της Ελλάδος και τελειώνουν τα μνημόνια, ο άνθρωπος που έφερε την λήξη των μνημονίων, αυτή τη στιγμή και κάθεται στο τιμόνι της ελληνικής δημοκρατίας, είναι ο κύριος Τσίπρας και πιστώνεται αυτή την επιτυχία. Mm. Βέβαια, συγχαρητήρια έχω δώσει και σε όλους τους προηγούμενους και ταξίζουν όλοι οι προηγούμενοι, και στον κύριο Βενιζέλο έχω πει συγχαρητήρια για αυτά που πέτυχε και στον κύριο Σαμαρά και σε όλους όσους διαχειρίστηκαν την κρίση και με πολιτικό κόστος και με μεγάλη προσπάθεια κατάφεραν να φέρουν τη χώρα εδώ και πέρα. Γιατί είχε ξοκύλει κυριολεκτικά.
Mm-hmm. Ποια είναι τα βασικά αιτήματα που θα θέσετε από εδώ και πέρα και στον Πρωθυπουργό και σε όποιον βεβαίως βρίσκεται τα επόμενα χρόνια στην θέση της ηγεσίας της χώρας?
Να γίνει η Ελλάδα μια ανοιχτή χώρα στις επενδύσεις, μια ανοιχτή χώρα στην προσέλκυση ανθρώπων με ταλέντο, με χρήματα. Να μπορέσει δηλαδή αυτό που είπα σαν κεντρικό μήνυμα να είναι μια χώρα που κάθε πολίτης του κόσμου θα θέλει να επισκεφθεί, να εργαστεί, να επενδύσει και να ζήσει. Αυτό έχει κάποιες βασικές προϋποθέσεις. Μια βασική προϋπόθεση είναι να υπάρχει μια πολιτεία δικαίου, να μπορεί ο καθένας γρήγορα και αποτελεσματικά να λύνει τις διαφορές του είτε με το κράτος είτε με άλλους πολίτες. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι να έχει μια λογική αντιμετώπιση, δίκαιη αντιμετώπιση σε κάθε πολίτη όσον αφορά τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά του. Σημαίνει λογική φορολογία, λογική διαχείριση από τη μεριά της πολιτείας των υποχρεώσεων των πολιτών, αίσθημα ασφάλειας. Όλα αυτά είναι πολύ βασικά για να γίνει μια χώρα που έχει όλα τα χαρακτηριστικά. Το κλίμα, την ιστορία, τους ανθρώπους, τα πάντα είναι εδώ, τη γεωγραφική της θέση κτλ. Για να γίνει μια χώρα που να την επιθυμεί όλος ο κόσμος. Έχω πει χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα μπορεί να γίνει η Φλόριντα και η Καλιφόρνια της Ευρώπης ταυτόχρονα. Mm-hmm. Δηλαδή να έχει και τεχνολογία, να έχει και τουρισμό, να μπορεί να είναι μια χώρα που να ευημερεί.
Ένα από τα ζητήματα βέβαια που έχουν και αυτά τα παραδείγματα τα οποία αναφέρετε, ένα από τα χαρακτηριστικά αυτών των οικονομιών, οι οποίες είναι γιγάντες, είναι και το ζήτημα της παραγωγής. Και αυτό στην Ελλάδα για πολλά χρόνια είχε πάει στο παρασκήνιο. Κανείς, και μάλιστα η αναλογία της παραγωγής προς το ΑΕΠ διαρκώς μειωνόταν.
Ναι, εννοείται της μεταποίησης, ναι. Της παραγωγής γενικότερα.
Ναι.
Βεβαιότατα, διότι μάθαμε να ζούμε με δανεικά. Οι κυβερνήσεις για να μπορούν να εξασφαλίζουν αυτή την αέναη λογική απόκτησης ψήφου, διορισμού του παιδιού κτλ., γίνανε κυβερνήσεις εξυπηρέτησης ψηφοφόρων αντί να γίνουν κυβερνήσεις μακροπρόθεσμης ανάπτυξης της οικονομίας της χώρας με στροφή σε προϊόντα και υπηρεσίες διεθνώς ανταγωνιστικές. Αυτό που λέμε trade up στη γλώσσα μας, δηλαδή εμπορεύσιμα διεθνώς. Οπότε χάσαμε και την ανταγωνιστικότητά μας σταδιακά, με αποτέλεσμα τώρα να είμαστε μια χώρα εκτός από την γύρανση του πληθυσμού, το δημογραφικό μας πρόβλημα, να είμαστε μια χώρα η οποία βασίζεται σε επιδόματα, σε δημόσιους υπαλλήλους κτλ. Η παραγωγή θέλει ανταγωνιστικότητα, θέλει διεθνή ανταγωνιστικότητα, άρα θέλει σκληρή δουλειά και να μπορέσουμε να αποκτήσουμε αυτά τα ανταγωνιστικά χαρακτηριστικά που χαρακτηρίζουν άλλες χώρες. Mm-hmm. Δεν είναι θέμα δηλαδή κόστου παραγωγής, είναι αν το προϊόν μπορεί να πάρει μια καλύτερη τιμή επειδή είναι καλύτερης ποιότητας, έχει μοναδικά χαρακτηριστικά κτλ. Mm-hmm. Δεν είναι θέμα χαμηλού κόστους δηλαδή να είναι η οικονομία μας. Πρέπει να είναι ανταγωνιστικού κόστους σε μια άλλη κατηγορία υψηλότερης τιμής προϊόντων.
Μπαίνετε σε ένα πεδίο το οποίο είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον, γιατί εκεί εμφανίστηκαν και οι μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ, ας πούμε, του Πρωθυπουργού ή του Αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και οι δύο ομνίουν στην ανταγωνιστικότητα και στη βελτίωση, ας πούμε, της παραγωγικότητας. Ωστόσο, η κυβέρνηση έχει δεσμευτεί δημοσίως και υπάρχει η πρόβλεψη στις συμφωνίες με τους εταίρους για επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων και των συμβάσεων. Από την άλλη, όμως, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης φαίνεται ότι το απορρίπτει αυτό και στρέφει το βλέμμα του σε άλλες πλευρές, σε κάποιες παροχές προς τους εργαζόμενους, όπως τον ακούσαμε και στην τοποθέτησή του. Ο ΣΕΒ, πού ακριβώς τοποθετείται ανάμεσα σε αυτά τα δύο?
Ο ΣΕΒ θεωρεί καταρχάς ότι όλες αυτές τις συλλογικές συμβάσεις με σωματεία μαϊμούδες και σφραγίδες είναι παράλογες. Ο ΣΕΒ θεωρεί ότι η επιχείρηση η ίδια μπορεί να διαπραγματευτεί με τους εργαζόμενους και να έχει μια σύμβαση η οποία και να εξασφαλίζει καλά εισοδήματα στον εργαζόμενο και την επιχείρηση να την κάνει παραγωγική και ανταγωνιστική σε προϊόντα που σας είπα να είναι εξαγώγημα. Άρα, καταρχάς, αυτό που προωθεί η κυβέρνηση με συλλογικές συμβάσεις που δεν έχουν νόημα γιατί δεν λαμβάνουν υπόψη στην παραγωγικότητα της εργασίας, αλλά τίθενται κάποιοι μισθοί και κάποιες αμοιβές από τη μεριά σωματείων που δεν υφίσταται στην πράξη, που δεν αντιπροσωπεύουν τίποτε, είναι τελείως εναντίον αυτών των πραγμάτων. Όπως επίσης να μπορεί ο Υπουργός να καθορίζει πιστούς οριζόντια και να φέρει τη χώρα σε μη ανταγωνιστικό ορισμό των αμοιβών, όπως συνέβαινε στη δεκαετία του 2000 και φτάσαμε στο σημείο που φτάσαμε. Δεν ξέρω πόσο παρακολουθήσατε τις ομιλίες. Mm-hmm. Προχθές είπε ο κύριος Γκάμπριελ, ένας σοσιαλδημοκράτης, ότι στη Γερμανία επί Σρέντερ καταφέραμε και κάναμε την οικονομία μας ανταγωνιστική, μειώνοντας ουσιαστικά τις ονομαστικές αμοιβές των εργαζομένων, όταν στην Ελλάδα, χωρίς να λάβετε υπόψη σας κανένα θέμα ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, αυξήσατε μεταξύ 2000 και 2007 κατά 40%. Αυτή τη στιγμή ο Γερμανός εργαζόμενος και έχει δουλειά και έχει καλή αμοιβή και η οικονομία της Γερμανίας θεωρείται παράδειγμα για όλο τον κόσμο. Αν θυμόσαστε το 2000, είχε κυκλοφορήσει ο Economist με τον τίτλο «Γερμανία, ο μεγάλος ασθενής της Ευρώπης». Βλέπετε λοιπόν ότι όταν προσπαθήσεις μικρός, απολαμβάνεις τους καρπούς μεγάλους και το ίδιο είναι και για τις οικονομίες. Όταν προσπαθήσεις σκληρά μια στιγμή, απολαμβάνεις τους καρπούς μιας ανταγωνιστικής και πλήρους απασχόλησης της οικονομίας.
Από τότε καταλαβαίνω δηλαδή, αν κληθείτε και κληθεί και ο ΣΕΒ να συμμετέχει σε διαπραγματεύσεις, δεν θα συμμετέχει σε τέτοιες διαπραγματεύσεις με τις ενώσεις και τα συνδικάτα των εργαζομένων?
Θα συμμετέχει, αλλά θα έχει σαν σημαία του και κύριο στοιχείο και κριτήριο στις αποφάσεις του κατά πόσον αμείβεται η παραγωγή αντίστοιχα, η παραγωγικότητα της εργασίας αντίστοιχα με το αποτέλεσμα. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρχουν τυφλές αυξήσεις και χωρίς καμία θεμελίωση και τεκμηρίωση αποφάσεις για τους μισθούς, οι οποίες στο τέλος χτυπάνε τους εργαζόμενους. Στο τέλος πλήττουν τους εργαζόμενους με ανεργία και με γκρίζα εργασία, την οποία ο ΣΕΒ οτιδήποτε παράνομο το απεχθάνεται και προσπαθεί να βάλει και στα μέλη του και στην κοινωνία την έννοια της νομιμότητας και την έννοια της αξιοκρατίας.
Εντάξει, νομίζω ότι η νομιμότητα είναι αυτονόητη και πρέπει να εφαρμόζεται από όλους και να υπάρχουν και ελεκτικοί μηχανισμοί και να υπάρχει και αυτή η φιλοσοφία. Αλλά καταλαβαίνω κιόλας και νομίζω ότι και εσείς μπορείτε να καταλάβετε ότι δεν μπορεί να υπάρχει σοβαρή και καλή παραγωγικότητα εάν ο εργαζόμενος αμείβεται με 400 ευρώ για 8 ώρες εργασία, ας πούμε.
Συμφωνώ απόλυτα. Και αυτό είναι το ζητούμενο, να υπάρχουν επενδύσεις και να υπάρχουν επιχειρήσεις μεγάλης εμβέλειας, οι οποίες να παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες να μπορούν να πουλούνται σε όλο τον κόσμο και να είστε βέβαιος ότι όπως οι Ελβετοί, όπως οι καλές ελληνικές επιχειρήσεις αμείβουν τους εργαζόμενους πολλαπλάσια του ποσού που είπατε, έτσι θα είμαστε σε θέση να έχουμε καλές αμοιβές, καλές επιχειρήσεις και ευημερία διάχυτη στον κόσμο, διότι αυτές οι αμοιβές των 400 ευρώ τελικά δεν παρέχονται από τις επιχειρήσεις μέλη του ΣΕΒ, παρέχονται από περιφερειακές και μικρής κλίμακος επιχειρήσεις που δεν έχουν ανταγωνιστικότητα και αναγκάζονται να ζουν σε ημιπαρανομία, για να μην πω πλήρη παρανομία.
Ναι,
χωρίς ασφαλιστικές φορές, χωρίς τίποτα.
Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φέσανα. Να είστε καλά.
Καλά.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα. Γεια σας.